ኣብ ጉዳይ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዓሚ ለካቲት ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዝቐረበ ረቂቕ ሕጊ ዘተ ኣኼባ ቅድሚ ትማሊ ተኻይዱ ነይሩ። ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ ኣሉላ ከበደ ንኣተሓባባሪ ተኣኼባ ኣዘራሪቡ ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ግህተት ሰብኣዊ መሰላት ተፈጺሞምን ይፍጸሙን ኣለዉ ኢሉ ዘውገዘ ናይ ዓሚ ለካቲት ረቂቕ ዘዳለዉ ክሪስ ስሚዝ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ክረጋገጽን ኩሉ ሓቆፍ ምሕዳር ክቐውምን ከም ዝግባእ እውን ይገልጽ እቲ ረቂቕ። ኣባል ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ማይክል ሃዋርድ ካፍመን ምስ ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣብዝተዘራረብናሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ክህሉ ብዛዕባ ዝኽእል ኣማራጽታት ንምርኣይ ክኢልና ኣለና ይብሉ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናይ ዜጋታቱ ሰብኣዊ መሰላት ከኽብርን ንካልኦት ሕቶታት ክምልስን ከምኡ እውን ንዝተነጸሩ ሰቶታት ምዕዋቱን ምርግጋጽ ቀዳምነት ዝውሃቦ እዩ። ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ኩነታት ምትግባሮም ከረጋግጽ ዝብል እውን ምስ ኣቦ ወንበር እቲ ኮሚቴ ኬቪን ማካርቲ ተሰማሚዕና ኣለና።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንእሱራት ይፈትሓሎ ገለ ምምሕያሻት እውን የርአሎ። ስለዚ ቅድሚ ኣብ ልዕሊ እቲ ረቂቕ ድምፂ መሃብና ነገራት ናብ ዝድለይሉ ኣንፈት ክኣቱ ይኽእል እዩ ዝብል ርእቶ እውን ተላዓሎ ኣሎ። ኮንግረስማን ካፍማን ግና በዚ ሓሳብ እዚ ኣይሰማማዕን ንርእዮ ጉዳይ እዩ ዝኸውን ይብሉ። ሃገረ 100 ሚልዮን ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፈ ኩነታት ንኸይተኣቱ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ዝወስዶም ስጉምትታት ኣሎ ዶ ንዝብል ሕቶ ክምልሱ ከለዉ
ከምኡ ንከይኾን ኢና ንፅዕር ዘለና። ሳዕቤን ቅልውላው ንፈልጦ ኢና። ሓቂ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ሽብር ይፍጽም ኣሎ፣ ንኩነታት ክልውጥ ኣለዎ።
ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ብምኽንያት ዘለዋ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳምነት ሂባ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝፍጸም መጋስትታት ንነዊሕ ግዜ ርእያ ከም ዘይረኣየት ዝኾነትሉ ግዜ ነይሩ እዩ። ሙሉእ ጌጋ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዝፍጽሞ በደል ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ይብል ሪፖርት ኣሉላ ከበደ።